sotto tua mamma. Kompas, buzola.
Je to přístroj, který má magnetickou ručičku, tekutinu a ciferník. Je nastaven tak, aby za každých okolností směřoval k severu, tou hlavní šipkou. To je jeho smysl, ukazovat k severu a dávat tak člověku, který ho má orientaci. Dělá to za každých okolností? Bude tady ten kompas vždycky ukazovat k severu, nebo někdy ne? Jak to? Na severu se mi zbrázní. Jaká ještě varianta, co ještě může dělat? Tak, když budu mít magnet, nemám tady u sebe magnet, bych měl magnet, tak si ho můžu ovládat úplně jinak. Občas dokáže být zmatený a skákat ze strany na stranu. Je přitahován různými věcmi a neví si, co vybrat. Neví si, co si má vybrat, který ten magnet. Myslím si, že podobně to je někdy v životě člověka. Řekl bych, že každý z nás máme v sobě určitý kompas v našem nitru, v naší duši a ten nám směřuje určitým směrem. Dává nám nějaký životní směr. Občas se na něj podívám a řeknu si, jo, jdu dobře. Dneska dělám to, co vede k tomu, co chci dělat jednou v budoucnu. Třeba studuju ve škole a jednou budu doktor nebo někdo. A nebo taky můžu zjistit, že když se podívám na ten kompas večer, tak zjistím, že jsem celý den žil úplně jinak, než podle nějakého směru, který jsem si ve svém nitru vytyčil. A někdy se pak ohlédneme nejenom večer, ale třeba za posledních 20 let ve svém životě a zjistíme, že jsme šli nějak jinak, že jsme proplýtvali spoustu času. Takže máme v sobě určitý kompas. Dovolte mi, aby to byl takový obraz, který se bude prolínat mým povídáním dneska. Jsem tu proto, abych vyprávěl další příběh. Další příběh z Bible, příběh, ve kterém se Ježíš setkává s dalším člověkem a nabízí, dává do života něco nového. Vím, že jako lidi občas potřebujeme v životě nějakou změnu. Občas zjistíme právě, že ten kompas směřuje trošku jinam, že potřebujeme něco nového, že nám se nám něčeho nedostává, nebo nejsme nějak spokojení, a tak potřebujeme něco nového. A smysl tady této bohoslužby a těch předchozích dvou bohoslužeb je o tom, že vám chci nějak předat příběhem nabídku Ježíše, který chce dát člověku do života něco nového. A různí lidé potřebují do života různé nové věci. První neděli jsme se mohli zahlédnout v člověku, který se potřebuje nově narodit, nebo který je zaujat Ježíšem a dostává od něj šanci se znovu narodit, tedy se nějak otevřít duchovnímu světu. A nejen obecně duchovnímu, ale konkrétně osobě Ježíše Krista. A minulý týden jsme se potom mohli zahlédnout v člověku, který je ve stavu hříchu a potřebuje odpuštění. To je to nové, co potřebuje dostat do svého života. A Ježíš mu to nabízí. A ten třetí typ člověka, se kterým se setkáme v příběhu dnes, je člověk, který je na určité životní křižovatce, přemýšlí kam dál, co se svou životní energií. A Ježíš mu nabízí do života nové poslání. Nějakou nový drive, novou šťávu. A nový cíl, ke kterému může směřovat. Vidíte, že tady mám zrcadlo a až si k němu třeba přijdete blíž, tak zjistíte, že se v něm vidíte. To tak většinou bývá v zrcadle. A zároveň pod tím zrcadlem je Bible. A je to takový obraz, který symbolicky vyjadřuje to, jakým způsobem čteme Bibli na těchto bohoslužbách. Čteme ji tak, že sami sebe vidíme v tom příběhu. Že si tam vybereme nějakou postavu, se kterou mám něco společného. Nějaký společný myšlenkový pochod, společný problém, společnou situaci životní. A teďka se ptám, vidím sám sebe v té postavě a říkám si, tak co jí tam Ježíš nabídl? Jak k ní mluvil, co jí dal? A nějak sám sebe dostávám tím pádem do rozhovoru s Ježíšem skrz ten text Bible. Tak pojďme dnes do třetice vstoupit do tohoto rozhovoru a dostat od Ježíše nabídku něčeho nového, co nám chce dát. Znovu budu číst postupně ten příběh, zase po částech, který už jsme slyšeli, a budu ho trošku komentovat. K Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A čich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš řekl, Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Máme tam různé postavy. Konkrétně dvě hlavní postavy. Petr a Ježíš. Co Petr? Vidíte toho na obrázku. Petr v tu chvíli je v životní situaci, kterou bychom mohli nazvat prázdno. On se narodil jako syn rybáře do rybářské rodiny. Bylo to pravděpodobně to jediné, co znal. Měl rodinu, pár lodí, rozjetou rybářskou rodinnou firmu. K tomu nějak směřoval jeho životní kompas. Předpokládám, že když byl mladý, tak čekal, že bude za dalších 10 let rybářem a za dalších 20 let zase rybářem. Byla to nějaká jeho životní trajektorie, na které byl. A jednou tento Petr, kdysi dávno, takhle byl u vody a pracoval a šel okolo Ježíš, známý potulný učitel, který ho pozval k sobě do učení. A Petrova střelka kompasu se najednou vychýlila, posunula. Najednou přestal být rybářem a stal se někým jiným. Podíval se na Ježíše a řekl, zaujal, nechal se jim zaujmout a 3 roky s ním strávil. Chodil s ním, poslouchal ho, učil se od něj, byl svědkem mnoha zázraků. A zase jeho trajektorie pravděpodobně směřovala nějakým směrem a říkal si, no tak za 2 roky zase budu chodit s Ježíšem, za 10 let to možná dotáhne Ježíš na vládce celého Izraele, no to bude dobré místo a za dalších 30 let, no takhle možná plánoval nějakou trajektorii života společně s Ježíšem. Najednou konec, střelka se znovu vychýlila. Zabil Ježíše a on se najednou dostal do situace v životě, kde neví, co dál. Prázdno. Smysl, cíl života se ztratil. Co budu dělat zítra, co budu dělat za 2 roky a za těch 10 let, jak to bude vypadat? Můžeme si to představit tak, že střelka kompasu najednou bezhlavě bloudí sem a tam, až se za chvilku ustálí na tom, co znala. Takže se vrátí k rybaření, proto ho v tom příběhu nacházíme znova u lodě. Vrátí se zpátky k rybaření, protože neví, co dál s životem. Je to podobné, jako když, nebo určitě mnozí z vás ztratili nějakou blízkou osobu, ať už rodiče nebo někoho blízkého. Znáte ten pocit té tuposti, určité opuštěnosti toho najednou, že mám pocit, že to, co jsem si dopředu naplánoval, třeba i s tím člověkem, tak najednou nějak nejde dál, vlastně nevím, co dál s životem. Tak to, takovouto orientaci ztrácí člověk, který přijde o někoho blízkého. Takže Petra máme v této situaci. Přemýšlí, co dál s životem. Druhou postavou je Ježíš. Ježíš, který chodil po zemi, vyučoval, kázal, potom ho zabili, ukřižovali. 3. dne vstal z mrtvých, tak jak nám vypráví příběh Bible. A potom se několikrát zjevuje učedníkům, ale už jenom proto, aby jim dokázal, že opravdu žije a potom zmizí a nechá je tady na zemi samotné. Takže to jsou postavy příběhu. Pojďme se podívat na kulisy příběhu. Máme tam první kulisa je břeh jezera, lodě, sítě, ryby. Tato kulisa v Petrovi vyvolává silnou asociaci. Vzpomene si na to, jak se poprvé setkal s Ježíšem, protože poprvé se setkal za velmi podobné situace. Také takový zázračný ryborov, zvláštní setkání. Takže to je první vzpomínka, kterou mu Petrovi ta kulisa dává. Druhou vzpomínku, kterou tam Petr má, je to ohniště. Druhá kulisa mu připomene, kdy se naposledy setkal s Ježíšem. Naposledy se s ním setkal u ohniště, když ho Petr 3x zapírá. 3x prohlašuje o Ježíši, že ho nezná. Má strach, že se na něj lidi budou dívat špatně, že ho třeba zatknou. Bylo to v noci před Ježíšovým ukřižováním, takže když teď Petr vidí ten pohled Ježíše přes oheň, tak si vzpomíná na ten pohled Ježíše přes oheň před 10 dny, kdy se na něj Ježíš se smutkem a s výčitkou dívá a zakokrhá kohout a Petr se rozpláče, protože si uvědomí, že Ježíše zklamal, že ho zapřel. Tato kulisa, ohniště, Petrovi ukazuje, že mu Ježíš dává možnost se vrátit zpátky. On se vrací do vzpomínky. Ve vzpomínce se Petr vrací do toho momentu, kdy Ježíše nějak ublížil. Ježíš teď s ním vede rozhovor na podobné situaci. A nabízí mu odpuštění. Znovu navázání rozbitého vztahu. Naše zrcadlo, tedy to, jak my vidíme sami sebe v tomto příběhu, můžeme se vidět právě v tom, že ztrácíme orientaci v životě, možná ten pocit máte, možná ho nemáte, možná ho jednou budete mít, až přijde krize středního věku, nebo ještě nějaká další krize pod krizi středního věku, až člověk bude přemýšlet, kam teda dál a co vlastně, k čemu tady na zemi jsem, tak to je situace, ve které je Petr. Zároveň je v situaci, která známá tím, že člověk má nějaké výčitky svědomí. Špatně. První princip, který tam v tom příběhu vidíme ze strany Ježíše, první Ježíšova nabídka Petrovi je odpuštění hříchu. Já ti to odpouštím, já s tebou znovu navazuji vztah. Pojďme číst příběh dál. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho již potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš vše. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Ježíš se třikrát Petra ptá v podstatě na stejnou otázku. Nějaké drobné niance řešit nebudeme teď. A koresponduje to právě se třemi Petrovými zapřeními. Za každé zapření jedno vyznání lásky. Na každou otázku odpovídá Ježíš potom výzvou. Na každou odpověď Petrovu potom odpovídá výzvou. Mám pro tebe nějaký úkol, o něm budu mluvit za chvíli. A představuji si to tak, že v tuto chvíli Ježíš těmi třemi otázkami testuje kompas. Jako ten magnet, který by se přiblížil k Petrovi na velmi blízko a testuje, jestli Petr opravdu zahoří láskou k němu. Jestli opravdu potvrdí to, že ten vztah s Ježíšem nějak má. Ježíš to testuje. Třikrát se ptá, platí to? Funguješ správně? Máš správný cíl, jsi správně zaměřen? Pokud jsme sami sebe viděli v tom rozhovoru, sami sebe jsme zahlédli v Petrovi, tak se vidíme v zrcadle příběhu a tedy i v tuto chvíli se nás Ježíš ptá, jestli ho máme rádi. Je to zajímavé, že to Bůh potřebuje vědět, že to potřebuje slyšet a že k tomu dává člověku, že to člověku nabízí, že se ho ptá a že mu dává svobodu se rozhodnout. Ano, budu tě milovat, anebo ne. A Ježíš tady dává Petrovi do ruky obrovskou moc. Představuji si to tak, už jsem to kdysi říkal, ten obraz, možná si to někteří vzpomínáte, že Ježíš poklekne a nabídne snubní prsten. Vezmeš si mě, máš mě rád. A teďka Petr tam je a má situaci naprosto pod kontrolou. On může říct ano, mám tě rád, anebo ne, nemám tě rád. Je to jenom na něm. Z Ježíšovy strany je nabídka. Bůh není Bohem, který by byl nějakým despotickým vládcem, který by vyžadoval naši poslušnost, který by nás trápil a nutil, ale je tím, kdo nás zve do vztahu lásky. Tak se ptá, miluješ mě? Miluješ mě? Miluješ mě? Miluješ mě, protože jsem tě zaujal? Miluješ mě, protože jsem ti odpustil? Protože jsem tě stvořil? Protože jsem ti dal novou šanci začít? Protože tě dávám do rodiny církve, protože spoustu důvodů, proč můžu Ježíši říct ano, mám tě rád. Děkuji ti za to, co jsi mi dal. To poslední, co tu mám, je nové poslání, které Ježíš dává Petrovi. Jak tomu rozumět, tomu zvláštnímu pas mé beránky nebo pas moje ovce? Je potřeba znát trošku obraz a pojmy, které tam mezi sebou Ježíš a jeho učedníci používali, protože v jejich hantýrce to v podstatě znamenalo staraj se o ty, které jsem ti svěřil, staraj se o lidi, které máš okolo sebe, pečuj o ně, tak jako pastýř pečuje o svoje ovečky. Ježíš takto v tomto obraze uvažuje, vyučuje sám o sobě a i o druhých lidech. Já jako pastýř, který pečuje o ovečky, hlídá je, občas nějakou ováže, když je zraněná, vezme na pastvu, tam, kde je dobrá pastva, když tam vyžraná pastva, taky vezme nějakou lepší pastvu a tak dále. Takže v podstatě mu říká, miluješ mě? Dobře, tak pečuj o lidi okolo sebe. Není to vůbec nic honosného. My možná známe pastýře tak z obrázků, kde to je většinou takové poměrně romantické, že máte nějakou horu, kopec, zelený krásně, a ten pastýř si hraje na flétničku okolo takové bílé obláčky těch oveček a potom nahoře na nebi bílé obláčky mraků a je to krásná, krásná romantika. Tak si řeknu, no to je práce, to je služba. Ve skutečnosti tehdy s tím asi lidi měli úplně jinou zkušenost, něco úplně jiného se jim vybavilo v hlavě. Obyčejné zaměstnání na poměrně nízké, s nízkými požadavky na člověka, náročné v tom, že tam bylo nějaké nebezpečí, že člověk byl pořád venku, měl poměrně velkou zodpovědnost za ty ovce a nebylo to žádné jako vysněné zaměstnání. Být pastýřem ovcí nebylo žádné terno. Nám se možná vybaví Petr jako v tom nějakém papežském úřadu, tak jak třeba nám ho prezentuje katolická církev, jakože někde tam seděl v tom zlatě a pásl tu církev, tak to asi vůbec nevypadalo. A že to byla mnohem obyčejnější práce. Náročná, nebezpečná, špinavá. Byl to možná spíš krok zpátky, než krok vpřed, co se týče nějakého sociálního postavení. Bylo to nebezpečné. Ježíšovo poslání, které dává Petrovi, je nebezpečné. Je tam napsáno, potom ještě pokračuje dál v tom textu. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil si, kam si chtěl. Až zestárneš, vztáhneš ruce a jiní tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech dodal, následuj mne. Bylo by pěkné, kdyby Ježíš nám i Petrovi zaručil, že jakmile začneme žít pro něj, jakmile svůj kompas v životě nasměrujeme jeho směrem a vydáme se za ním a budeme mu sloužit a dělat věci tak, jak se jemu líbí a budeme s ním mít vztah, takže se nám to nějak vyplatí, že to bude fajn, že budeme úspěšní, nebudeme mít finanční problémy, lidi nás budou mít rádi, nebudeme dostávat takové ošklivé nemoci, jako je třeba rakovina a tak dále. Ale nic takového tady Ježíš neslibuje. Naopak, již podruhé nahlédne do Petrovy budoucnosti a řekne mu, co se stane. V podstatě mu říká, Petře, ty jsi doteďka žil, jak jsi chtěl, byl jsi schopný, relativně mocný, ale čeká tě chvíle v životě, kdy budeš prožívat velkou bezmoc. Někdo tě sváže. Nebudeš si moc vybrat, jak budeš Bohu sloužit. Jan, poslední věta, kterou Jan říká, je, to řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech dodal, následuj mne. Nakonec zjišťujeme, že ten hlavní úkol, který Petr dostává od Ježíše, není jenom pečovat o druhé lidi. Ale ten hlavní úkol, který dostává od Ježíše v té nejhlubší rovině, je oslavit Boha. Žít pro Boha. Je to jediný úkol, který můžeme splnit za jakýchkoliv okolností. Jsou úkoly, které můžeme plnit, dokud máme v životě spoustu možností. Pokud mám peníze, tak můžu plnit úkol, že mám dávat peníze druhým. Dokud mám okolo sebe blížní, které mám rád, nějakou rodinu, tak můžu plnit Ježíšův úkol v tom, že o ně pečuju. Ale co když najednou o věci v životě začnu přicházet? Co když dokonce začnu přicházet o svoje zdraví, o svůj zdravý rozum? Co když jednou budu na smrtelné posteli? Jak můžu naplňovat Ježíšovo poslání? Pokud řeknu, že moje hlavní poslání, ke kterému mě Ježíš vede, je oslavit Boha. A tento text říká, že dokonce svou smrtí můžu oslavit Boha. Na smrtelné posteli s posledním výdechem oslavím Boha? Jak? No tak, že budu umírat s doufáním v to, že až jednou otevřu oči, tak ho uvidím. Neříkám, že budu mít 100% jistotu. Mám vždycky nějaké pochybnosti. Ale se záchvějem naděje a s doufáním toho, že jednou otevřu oči a až je otevřu, tak bude přede mnou Bůh a já budu s ním v nebi. S takovýmto pokojným umíráním já mohu oslavit Boha. A pokud mám zrovna to štěstí, že neumírám, tak to může vypadat trošku jinak. Když jsem dneska ráno vstával z postele, tak jsem si říkal, no, jsem si představil, že budu mluvit o kompasu, tak jsem si říkal, tak co, můj kompas, kam směřuje? Směřuje dnes k Bohu, k tomu, že ho chci oslavit? Tak někdy člověk tak těžko hodnotí svoji vlastní motivaci. Ale doufal jsem ráno, že když tady dneska budu mluvit o Bohu a o Ježíši, takže on tím bude oslaven, že na něj budu poukazovat. Podívejte na něj, podívejte na toho Boha, podívejte na toho Ježíše. Doufám, když jsem se ráno budil, že třeba budu mít možnost se s někým setkat a mluvit s ním. A z mého zájmu ten člověk ucítí Boží lásku. A tím oslavím Boha. A doufal jsem, že budu mít příležitost napsat třeba někomu k narozeninám. A tím mu udělat radost. A tím mu předat trochu Boží lásky. Každý ve svém životě máme spoustu příležitostí, jak oslavit Boha. To je ten úkol, který dával Ježíš Petrovi. A pokud Ježíše máme rádi, tak je to i úkol, který můžeme si vzít od něj. Pojďme si to shrnout. Petr byl v životní situaci, kdy jeho střelka kompasu zmateně lítala, nevěděl, co dál, vracel se ke starým nějakým smyslům života a Ježíš k němu přichází a znovu ho přitáhne ke mně a řekne mu, já jsem tady, já žiju, i když mě nebudeš vidět, tak žiju, existuju, můžeš se mnou mít v duchovním smyslu vztah a chci, aby tvoje střelka, tvůj kompas směřoval mým směrem. Jak to bude vypadat v životě Petra? No tak, že bude pečovat o lidi. Že bude oslavovat Boha. Pokud jsme sami sebe zahlédli v postavě Petra, tak i k nám přichází tato výzva. Nechám teď skupinu zahrát jednu instrumentální skladbu, takže poprosím, jestli byste mohli přijít dopředu. Během ní budete mít možnost přemýšlet, můžete se vrátit k tomu, o čem jsem povídal, něco si znovu připomenout, nějak si to v hlavě utřídit, říct si, s čím nesouhlasíte, co jsem řekl špatně, co si myslíte, že jsem řekl špatně, co vás naopak zaujalo, zkuste si to takto projet. A zkuste si představit Ježíše, který k vám přichází v tuto chvíli a ptá se vás, miluješ mě? Miluješ mě? Miluješ mě? Třikrát se vás zeptá. Zkuste si v hlavě představit sami sebe na břehu jezera s Ježíšem. Co byste mu na to řekli? Jak byste mu odpověděli? Z té jeho otázky cítíte jeho vlastní lásku k vám. Lásku, která se obětovala, lásku, která odpouští hříchy, lásku, která dává nové šance. Na tuto jeho nabídku lásky vy máte možnost zareagovat a říct, ano, mám tě rád. A nebo ještě počkej, já ještě nevím, dostatečně tě neznám. A nebo vůbec, co mi chceš, běž pryč. A můžete zareagovat jakkoliv. On klečí a nabízí vám podanou ruku. Ptá se, miluješ mě?